til Rocketcast, en podcast om teknologi og os, der bruger den. Lige nu lytter du til episode nummer 128, optaget den 18. oktober 2015. Der skal to til en samtale, ellers bliver det en monolog. Den ene er mig, jeg hedder Esben Hardenberg. Og hvad hedder den anden? Hvad hedder
den anden monolog hedder Nikolaj Rasmussen.
Monologiker.
Ja. Mm. Vi taler jo kun en af gangen, ikke? Så det er jo... Nej, vi taler selvfølgelig til hinanden. Med hinanden.
Ja, det synes jeg, vi skal bestræbe os på.
Ja, okay. Ja.
Vi er placeret på hver vores side af Danmark. I hvert fald hver vores side af...
internettet.
Storbælt.
Mm-hmm.
Og hver vores side af internettet er. Du surfer kun dark web, som man siger, Nikolaj.
Ja. 100% Tor browsing.
Ja. Vi skal snakke om en hel masse ny hardware i dag. Og jeg glæder mig som et lille barn. Mm. Vi skal også blive blødsødende igen, når vi snakker om kreativitet og innovation. Det er meget stort for det. Og du har en tutorial til, hvordan man kan lave nogle funky fresh billeder med tekst på.
Ja, og lidt om arbejdsmetoden. For den er lidt anderledes, end hvad jeg er opdraget til.
Det kan man sige. Mm. Men det er noget, vi selv har opfundet til gengæld.
Mm, ja, og så er det godt.
Mm. Sidste program, så anbefaler vi en app til OS X, og vi anbefaler nogle flere apps, faktisk. Er det ikke nærmest kun apps, vi har i dag? Den ene er selvfølgelig en...
Der er en browser-app også.
En browser-app, en plugin, en extension, om du vil. Lad os bare kaste os ud i det, fordi det første, vi skal snakke om, det er ny iMacs, nyt Apple-tastatur, nyt Apple-mus, ny Apple-trackpad.
Ny Apple det hele.
Mm-hmm.
Ja.
Fik du egentlig fat i, hvordan det var blevet lanceret, det her?
Det virker som sådan et silent launch, som det sidder på engelsk.
En siver.
Det siver bare lige pludselig ud i deres app store. Jeg så det ikke nogen sted. Jeg tror faktisk, det var dig, der sendte mig en besked, hvor der stod, hey, nu er der kommet alle mulige nye Apple-ting. Så tænkte jeg, hov. Altså, jeg plejer jo at beskrive mig selv som OK-opdateret, men jeg må sige, den tog sådan lige... den tog lidt røven på mig.
Jeg tror, hvis man har fulgt rigtig, rigtig grundigt med på diverse Apple-blogs, så vidste man muligvis, at der var noget på vej.
Ja, jeg ville selvfølgelig ikke være så ihærdig. Hvad hedder det?
Ja, så jeg så det også først, da det kom. Så det, altså, måske er det også noget, har det også noget at gøre med, hvad det er, ikke? Og hvad de ellers har lanceret i år. Men
det, de har lanceret, det er jo nye iMacs. Ikke formgivningsmæssigt, men nok mere, hvad skal man sige, hardware-mæssigt. Mm. Og de har jo fået henholdsvis 4K og 5K-skærme nu.
Så det... Yes. Ja, den der 5K-skærme på 27-tommeren, den blev faktisk lanceret sidste år, tror jeg, det var, ikke?
Jo, det var den hed jo egentlig bare iMac 5K.
Ja, og så fandtes der stadig en iMac, der havde en normal skærm, hvis man stadig må sige det.
Ja, som også var en 27-tommer, og den her 21,5-tommer.
Men, yes. Sådan er det ikke mere, men ikke med 27-tommeren. Alle 27-tommer iMacs, de har 5K-skærme nu.
Det er korrekt. Og alle 21,5 har jo så, hvad hedder det, 4K-skærme.
Mm. Og det er egentlig det, der er den store nyhed i forhold til iMacs'en, ikke?
Jo. Og det er jo bare, altså det er jo bare ren, hvad hedder sådan noget, lækkerhed.
Mm.
Og dog, nu sidder jeg godt nok og kigger på deres produkt lancerings, hvad hedder det. Du kan stadigvæk få 21-tommeren. Med den almindelige 1920x1080 skærm.
Okay.
Og så, hvad hedder det, 27-tommeren, det er jo så 5K all the way.
Mm-hmm.
Så nu er det simpelthen bare standard. Ja. Det, der undrer mig, det er, at der er ikke kommet nogen, det der hed et Cinema Display i de gode gamle dage, som nu hedder Thunderbolt Display, er der ikke kommet i 5K.
De må ligesom lægge i ovnen til et eller andet, altså hele de nye Mac Pro og de der skraldespandslignende størrelser, ikke? Er jo sådan lidt halvforfejlet måske. Jeg tænker på, om de sparer sammen til en eller anden form for relancering af det sammen med et monsterskærm.
Så tænker jeg, at de bare simpelthen, så kan man købe en iMac og en iMac Pro måske?
Nej, jeg tænker egentlig måske, at Mac Pro'en bliver, at de beholder den, men at de laver en eller anden form for relancering. Jeg synes ikke, jeg har hørt, i forhold til hvad man får på den, der så hed iMac 5K sidste år, sammenlignet med Mac Pro'en, der var ikke særlig stor forskel, og, eller det var der i, hvad skal man sige, processoren, men ikke grafikken. Og det var faktisk sådan, at ens Mac Pro kunne ikke nødvendigvis drive et 5K-display. Det kunne den faktisk nok ikke under nogen omstændigheder, så vidt jeg husker.
Okay. Hmm.
Eller hvad? Det lyder også underligt, ikke?
Jo, men det undrer mig også bare.
Der var, at... der var et eller andet der, og i hvert fald var det sådan, at prismæssigt, så kunne det slet ikke... Altså blev det meget svært at gå ud og købe den der Mac Pro, medmindre man havde en, et eller andet meget, meget specifikt behov.
Ja.
Hvad man måske har i forvejen, hvis man er ude og købe en computer, der koster over 30.000, men okay. forhåbentlig har. Ellers har man et behov for at komme af med nogle penge. Hvad hedder det? Jeg havde faktisk taget en hel masse, noter omkring det her. Nå, det var det til vores nyhedsbrev. Hvis man læser vores nyhedsbrev, så, så står der en masse detaljer om den her lancering. Så det vil jeg da råde jer til at gøre. Man kan, vi kan lægge et link i shownoterne, og man kan abonnere fra vores hjemmeside også. Men det er faktisk sådan, at det er lidt svært at købe og argumentere for, at man skal have den lille, synes jeg. Jeg ved ikke, hvordan du har det.
Altså, du har læst min generelle livsfilosofi, det er go big or go home, ikke? Så det er altid noget at købe alt, hvad der er maxet mest ud,
ja.
Når man endelig skal. Det er det samme, jeg har gjort med, og jeg mener det helt seriøst, det er det samme, jeg har gjort med den MacBook Pro, jeg har købt. Jeg har købt den allermest, altså top of the line, fordi det... Jeg har tænkt mig at beholde den så lang tid jeg overhovedet kan. Altså den gamle, jeg havde jeg i en 5-6 år. Og det var også en, der var spækket helt ud. I stedet for den lidt semi-halve løsning. Det bliver selvfølgelig dyrt. Altså, men, og der er selvfølgelig også en anden grænse for sanity i forhold til at fyre penge af. Men,
ja, og hvad mere er, så hvis man køber den der baseline-modellen, som det hedder. Ikke? Altså, hvis man køber den mindste af de nye 21-tommer. Så har den for det første en harddisk, der kører rundt, altså ikke en solid state disk, men en harddisk, der kører rundt på 5400 omdrejninger. Det er fuldstændig langt ude. Altså det er sådan noget 1998-teknologi, ja. Ikke?
Det er næsten lidt så dumt som at udgive en iPhone med 8 GB hukommelse eller 16 GB.
Du siger noget. Ja. Hvad hedder det? Og udover det, så kører den på den forrige, altså jeg mener det, der hedder Haswell, processor generation, hvor at den store af dem, 27-tommeren, den kører på det, der hedder Skylake, som er nyere og dermed også bedre. Ikke? Og prisforskellen er, den billigste koster 13.000 af 21-tommer, og den billigste 27-tommer koster 16.000.
Ja.
Så jeg synes lidt, det er... Der er langt fra 21-tommer til 27-tommer. Ikke?
Ja.
Og udover at man får meget mere screen real estate, så får man en højere opløsning, man får en nyere processor, og man slipper for den der elendige 6400 omdrejningers harddisk. Så hvad hedder det? Det er der selvfølgelig... Jeg kan ikke se, hvad målgruppen er til den lille app, må indrømme.
Nej, når prisforskellen ikke er større, så er det en lille smule underligt.
Altså 3.000 kroner er selvfølgelig mange penge, hvis man alligevel er op og lægger 13 slag, ikke? I don't know. Nå, men det er IMAX. Jeg ved ikke rigtig, hvad der er at sige, udover at de er nye. og så det, vi allerede, så det, vi har sagt med 4K-skærmen, ikke? Og forskellene i processor. Ja. Altså, sådan, altså, jeg synes godt nok... Jeg har lidt... Jeg kan ikke sådan... På trods af, at der er så mange valgmuligheder, ikke? Så har jeg svært ved at finde ud af, hvad det var, jeg ville... Hvorfor jeg ville købe den dyre. Hvis jeg skulle købe, som du siger, go big or go home, ikke? Hvis jeg skulle købe en iMac 27-tommer med det hardware i, som jeg gerne vil have, så ville den koste over 20.000, ikke?
Jo.
Og det er bare mange penge.
Det er utrolig mange penge.
Virkelig, virkelig mange penge. Jeg er ikke i tvivl om, det er et lækkert stykke udstyr, men et eller andet sted, så synes jeg bare, det er sådan lidt. Vi kan måske sammenholde det med noget, vi skal snakke om med lige om lidt. Hvor jeg også har noget at sige, noget mere hardware. Nå, yeah. Men det var skærmene. Hvad så med peripherals?
Ja, yeah, der er jo kommet, det er måske lidt mere, jeg vil ikke bruge ordet radikalt, men de har ændret formgivningen eller formfaktoren på deres keyboard, deres nye keyboard, deres nye mus og deres nye trackpad. Hvis vi lige tager det, lad os tage musen først, for det er faktisk ret svært at se, at der er blevet ændret på formgivningen. Der er blevet ændret en lille smule. Og det er blandt andet fordi, at nu skal du ikke skifte batterier på den mere. Nu lader du den simpelthen op med et, hvad hedder det, et lightning-kabel, hedder det. Og det er egentlig det, så kører musen, og den ligner meget den gamle mus. Og så kan man selvfølgelig, man kan parre den på to måder, enten via Bluetooth, eller simpelthen ved at sætte det her kabel i, som du også lader den med, og så ind i computeren, og så skulle den være parret. Så der er en lille bitte hurdle, der er blevet lidt nemmere der. Du kan så det ikke bruge musen, mens du er i gang med at lade den, fordi porten sidder under bunden, og det har der været sådan lidt kritik af, men det er noget med, at du kan, hvis du lader den i 2 minutter, kan du bruge den i, jeg ved ikke hvor mange timer.
Ja, i 9 timer var det sådan noget.
Ja, og så det er sådan lidt, altså, så sætter du den til at lade, så går du ud og henter den der kop kaffe og kommer tilbage, og så fortsætter du. Altså, det skal nok gå. Men ellers, sådan formfaktormæssigt, er den meget, meget lige den anden.
Altså, der er ikke... Ja, men hvis vi skal kommentere på det der med, at man ikke kan bruge den, mens man lader. Det der er, det som jeg synes, man kan kritisere, det er bare, hvor sindssygt latterlige Apple er i forhold til, hvor meget de vil bestemme om, hvordan vi skal bruge deres produkter, ikke?
Ja.
Ja, altså det udstiller virkelig, hvor sådan fuldstændig rædselsslagne de er for at miste nogen former for kontrol, ikke?
Jo, jo.
Det er lidt latterligt, synes jeg. Men okay, det er rigtigt. Det bliver jo ikke noget problem som sådan for langt størstedelen af os.
Nogle gigantiske kontrolfreaks.
Ja, det er det altså godt nok. Der er faktisk en meget sjov artikel på Medium af ham, der hedder Stephen Levy, som har det, der hedder Backchannel, som er sådan noget tech. En tech-kanal på Medium. Så den kan vi lige lægge et link til også. Han har nogle rigtig gode kontakter hos Apple og ved en hel masse om hvordan og ledes at det foregår, når de designer. Så han har skrevet en artikel, der hedder Why Apple is still sweating the details on iMac. Så den kan man også lige gå ind og læse. Den lægger vi et link til.
Op, Fallout. Så er vi tilbage.
Yes, Nikolaj havde lidt i et Fallout. Det var mens jeg fortalte om den her artikel, Stephen Levy-artikel. Godt, det var musen.
Ja.
Så er der kommet et tastatur også.
Ja, og der blev det lidt mere spændende. Og dog, hvor meget mere spændende kan det blive i forhold til, at vi skal tale om et tastatur. Men det, der er særlig interessant, synes jeg, det er, at de har ændret formfaktoren. Og så har de ændret lidt på størrelsen af knapperne. Og jeg havde engang sådan et tastatur, men det ligger i et andet rum nu. Så det gider jeg ikke lige hente. Det er blevet sådan, at knapperne faktisk alle sammen mere eller mindre er lige store. Hvad hedder det, på det gamle tastatur, der var F-knapperne mindre end dem, de knapper, man tastede på. Okay. Og så er der blevet lavet lidt om i forhold til den her mekanisme, man trykker på. Hvis det der populært hedder, er det travel, det hedder? Altså, hvor meget knappen den rejser i forhold
ja,
til... Altså,
ja, hvor langt tasten har til den rammer bunden, ja. Ikke?
Så det vil sige, at fornemmelsen af at skulle bruge det, nok kommer til at være en lille smule anderledes. Og her, der gælder det sådan set det samme som med musen. Du skal lade keyboardet med et lightning-kabel. Her kan du så godt nok bruge tastaturet, imens du lader det. Så det er jo også rigtig fint. Jeg kan egentlig meget godt lide det. Jeg glemte faktisk at sige prisen på noget af det andet. Man kan sige, at musen kommer til at koste 679 kroner. Det er en del, ikke? Keyboardet kommer til at koste 829 kroner. Det edder med mig også en god slat for et keyboard.
Ja, det vil jeg så sige. Nu skal jeg ikke råbe for højt, fordi mit tastatur derhjemme har kostet 1000 kroner. Men der er til gengæld også en hel masse funky... ting, man kan, og det er ligesom sådan et mekanisk tastatur og sådan noget der, ikke? Det her er jo bare i gåsøjne et Apple-designet tastatur.
Men det ser rigtig fint ud og sådan noget, og det passer selvfølgelig ind sammen med den nye trackpad, som der også er kommet, der hedder Magic Trackpad 2. Og man kan sige, at forskellen fra den trackpad, ud over den har fået nogle designmæssige ændringer, så har den fået Force Touch også. Og jeg venter stadigvæk på at se, hvad det her Force Touch skal bruges til, fordi det har ikke så mange funktioner endnu. Jeg har i hvert fald ikke fundet den. Og umiddelbart er det kun Apples egne programmer, der understøtter sådan noget som Safari og QuickTime.
Ja.
Men trackpadden, der skal du altså ud og bløde 1200 kroner for.
Hvor er det blæst, mand. Jeg sad og var
sådan helt i chok. Det er godt nok dyrt, altså.
Jeg var sådan begyndt, den gamle koster 600, så vidt jeg husker, ikke? Og jeg var begyndt sådan at sidde og tænke, nå okay, det kunne godt være, ikke? Og det er rigtig interessant, fordi nu kan vi jo, selvom man sidder med noget ældre udstyr, så kan man få lov at prøve det her force touch, ikke?
Ja.
Og det, altså, det argument holder selvfølgelig stadigvæk, men hold op, mand, 1200 kroner, de er altså ikke ked af det.
Altså, jeg har den gamle trackpad, og den er fin nok, men jeg kan ikke huske, hvad jeg gav for den på det tidspunkt, men omkring 500 kroner plus minus. Og det var også dyrt nok. Men jeg bruger stadigvæk min almindelige gammeldags mus mere. Og det er sådan en, jeg bruger sådan en, og det har vi også snakket om, Razer Abyssus hedder den.
Mm-hmm.
Jeg vil prøve at holde den op foran skærmen, så kan være, man kan se den. Den her, selvfølgelig med ledning, ikke? Den koster 200 kroner. Super god mus. Til alt muligt, redigering og så videre. Trackpadden bruger jeg også nogle gange. Den er bare, det er aldrig rigtig fænget, altså ikke ligesom, ikke ligesom trackpadden på min bærbare computer, men det er også lidt noget andet.
Ja, og det jeg håber på en eller anden måde, det er, at der kommer nogle nye interaktionsparadigmer, som ligesom sker på baggrund af det her med, at de har lavet en knap, uden at det er en mekanisk knap, ikke? At de har lavet følelsen af en knap, uden at den egentlig findes, og det kan de så gøre ved hjælp af deres, hedder det også en Taptic Engine i deres trackpads, det gør det sikkert, ikke?
Jeg er ikke sikker, men det er noget i den stil, ikke? Altså,
de giver i hvert fald noget feedback, når vi trykker på det, så mærkes som om, at vi trykker på en knap, og det synes jeg egentlig er en vildt fed opfindelse, og vildt godt fundet på.
Altså, jeg har egentlig håbet lidt, at der var kommet nogle af de her features, som de har i den nye 3D Touch fra iPhone, fordi det minder lidt om samme mekanisme, man bruger der.
Ja.
Men det er der.
Men det er der da også i Safari, er der ikke det? Er det ikke sådan noget med, at hvis man har et link, så kan man force touche det en lille smule, så får man sådan et preview?
Altså det, jeg har brugt det til, det er, at hvis du sidder i Safari, så kan du, nu prøver jeg lige at gå ind på en hjemmeside, så kan du slå forskellige ord op.
Mm-hmm.
Og det vil sige, så hvis nu sidder jeg her og er i gang med at læse en artikel om et kamera med 16 objektiver, og så er der, hvad skal vi for et ord, skal vi tage, så er der ordet company, så jeg prøver at force touche på det, og så åbner den ordbogen, og så fortæller den mig, hvad company betyder. Og sådan noget, forskellige måder at stave det på, og hvor det stammer fra. Fint nok. Og hvis jeg bruger det i QuickTime, så kan jeg sådan spole hurtigere fremad ved at trykke ekstra lang tid. Og det er det, jeg har brugt det til videre. Men hvad mener du, man kan mere?
Jeg mener, at man ligesom kunne, at det der hedder peak og pop, hvis nok, på iPhone, på altså at man ligesom kunne få et preview af et link, uden at rent faktisk bevæge sig ind på linket, altså uden at klikke på det, man sådan halvvejs kan klikke på det.
Der er et link her, og så kan jeg prøve at force touch på det. Og det er sandt, så åbner den en lille browser ind i browseren,
mm-hmm.
Så får man lige et peak.
Yo dog, I hope you like browser windows.
Ja, og så kan man lige sidde og surfe lidt ind i den også. Men kan man så, hold nu fast, kan man gå link inception her? Kan man åbne et peak? Peakception? Kan man åbne et peak i et peak? Der er også et link.
I hørte det her først.
Det kan man ikke. Man kan ikke åbne, åbne links i... man kan gå ind i artiklen, og så kan man åbne. Okay, der er ikke noget peakception. Det går altså perfekt, ikke? Så kan man bare fortsætte.
Men hvorom alting er, det er godt, at man skulle overveje den der alligevel. Og egentlig, som jeg ser det, man tænker meget på det i sådan enten eller termer, ikke? Men som jeg ser det, så kan man egentlig godt bruge en mus og en trackpad samtidig.
Ja, sagtens.
Det er ikke underligt. Jeg er for eksempel en meget venstrehåndet type, og jeg bruger min mus med venstre hånd, men jeg bruger trackpadden med højre hånd, også selvom jeg ikke har nogen mus til rådighed.
Tror du, det er fordi, at du har lært en ny interaktion, eller nu har du været vant til at bruge musen på den anden måde, men nu bruger du bare trackpadden med højre hånd, og så er du vandet også til det? Eller så giver
det, jeg ved faktisk ikke rigtigt. Det er egentlig lidt underligt, at det er sådan, men sådan er det bare. Jeg spiller også, kan du huske de gammeldags joystick, ikke?
Mm-hmm.
Rigtige joysticks. Der kunne man jo holde om, man kunne holde om stikken med sin venstre hånd eller med sin højre hånd, og der var det meget normalt, hvis man var venstrehåndet, at man brugte højre hånd til at holde om stikken med.
Mm.
Men der har jeg altid været den type, der holdt om stikken med min venstre hånd, ligesom normale højrehåndede mennesker. Så jeg ved ikke, måske jeg er lidt særlig på det, det tror jeg.
Jeg har overvejet at købe, men jeg har overvejet at købe tastaturet, hvis jeg lige pludselig bliver rig en dag. Det kunne jeg fint bruge.
Altså, jeg vil gerne prøve det og sådan noget der, men jeg tvivler bare på, at det er... Jeg er rigtig glad for det tastatur, jeg har, der er et mekanisk tastatur.
Mm.
Og jeg tænker bare, hvis man gerne vil have et nyt tastatur, og der alligevel er deroppe omkring, betaler omkring 1000 kroner, og man så ikke måske kunne finde et bedre et, som var fra en anden producent simpelthen, ikke?
Jo, det er ikke umuligt. Hvad hedder det? Altså, det, der irriterer mig mest, er det keyboard, jeg har nu, som jeg deler med min kære kæreste. Det er mega irriterende, når du skal parte med Bluetooth, så computerne hijacker hinanden en gang imellem.
Ja.
Det kan den stadigvæk ikke finde ud af. Så nu har jeg simpelthen bare slettet det på min profil, og så kan hun bruge det umiddelbart.
Mm.
Og så kan man selvfølgelig også... øjeblik. Gå helt old school, og så bare køre med et trådet, hvad hedder det, keyboard.
Altså det, jeg synes faktisk ikke, det er helt skævt, vel? Fordi herregud, altså, hvor meget driver det ind til vanvid, ja. at man har den lille wire liggende, og sådan har jeg det også med musen, og der er aldrig nogen problem. Der er ikke nogen batterier, der skal lades op eller skiftes eller noget som helst.
Nej.
Og jeg ved godt, altså...
Og det ligger altid fast på ens arbejdsstation, ikke?
Ja, præcis, men det er også lidt, måske er lidt en edge case. Jeg har også en stationær computer, så derfor så er det selvfølgelig nok noget nemmere, ikke? Alting står
men det her, jeg elsker det her keyboard, det med keypads og det hele, ikke?
Mm-hmm. Numerisk tastatur.
Yes, numerisk tastatur.
That's true. Det er også det, jeg bruger ved den arbejdsstation, jeg sidder på her på kontoret.
Ja.
Og så har jeg har jo også de her mus. Hvad var det, vi sagde i mærket, var? Razer.
Razer, det er sådan meget gamer-agtigt. Det er meget ung.
Gamer-agtigt, ja.
Men de er virkelig gode.
De er virkelig, virkelig gode.
Der er ikke så meget at gøre, og de er relativt billige. Jeg tror, det er en af de billigste modeller. Den er helt skrabet. Der er ikke sådan fancy genvejstaster. Der er højre og venstre, en lille scrollhjul, som jeg også kan trykke på, og det er det. Men den vejer ingenting, og den virker vildt godt. Så det er... Kæmpe thumbs up, big like, happy days.
Jeg har en, der er dyr. Man kan klikke sig ind på hjemmesiden, hvis man vil se noget om min mus. Altså rocketcast.dk, ikke? Nå.
Skal vi videre?
Vi er nok nødt til at lukke ned. Yes. Er der noget af det, du skal købe, kan vi lige snakke om?
Ja, keyboardet måske.
Keyboardet.
Glem
jeg
den
går
der
stadig
trackpad,
overveje den der trackpad. Jamen, jeg kunne stadig godt tænke mig det. Jeg har ikke lige brugt en krig på en ny computer og sådan noget der. Så jeg kunne måske godt prøve at se, om der var noget i om snakken der. Men de computer, jeg har... Altså, jeg er ikke i tvivl om, at Bluetooth på trackpadden er rigtig godt, men problemet er, at Bluetooth i de computer, jeg har nu, det er ikke særlig godt. Så derfor så risikerer jeg at få en ringe oplevelse, selvom at det egentlig er et godt produkt. Ikke? Nå. Vi lægger links til de her produkter, og vi lægger links til den artikel fra Stephen Levy. Nu skal vi snakke om mere hardware, fordi at de computer, der hedder Steam Machines, de er ikke udkommet, men de er ligesom kommet i hænderne på anmelderne nu.
Mm. Må jeg lige hurtigt knytte en kommentar?
Det må
lige fra start. Jeg kan huske nogle af de første afsnit, vi lavede, Rockcutters afsnit, i hvert fald en af de første 10 afsnit, som for 2 år siden, der sad vi også og snakkede Steam Machines.
Ja. Yeah.
Og vi var helt oppe at køre over det, mand. Der er gået 2 år, før de sådan annoncerede det. Og det er sindssygt. Men nu er det her. Bare fortsæt.
Ja, og ved du, hvad det vilde er? Jeg er stadig oppe at køre.
Ja, præcis.
2 år efter. Det er altså en mand, der godt kan lide teknologi, det her. Nå. Men prøv at høre. Det handler om, at den, som Polygon, som er den hjemmeside, vi har læst, de har fået hænderne i den fra Alienware. En Steam Machine er jo egentlig bare en PC med det her Steam OS, som er Steams spilleoperativsystem, bare baseret på Linux, installeret.
Mm.
Man kan også putte Windows på, så holder det lidt op med at være en Steam Machine, så vidt jeg har forstået, men det kan køre alle de samme spil og flere til. Men der er noget, altså de er lidt designet, de her Steam Machines, til at være spillecomputere, der er, altså spille PC'er, der er beregnet til dagligstuen.
Mm.
Alright. Den Alienware-boks, der er kommet, den koster $750. Og det er ikke, det er lidt svært at oversætte det, for det bliver altid meget mere, end hvis man bare ganger dollarkursen op i Danmark og sådan noget der. Men det bliver måske en computer til omkring 8-9.000 eller sådan et eller andet. Ikke? Lad os sige 9.000, det tror jeg er sådan rimeligt.
Jeg vil sige, en god tommelfingerregel er bare at sætte et 0 mere bagefter, så sådan 7.500-8.000 vil jeg tro.
Okay. Og der får man så godt nok en i7-processor, men det er ikke sådan... Altså, man kunne få mere, hvis man samlede sin computer selv. Så ville man til gengæld også have en computer, der fyldte sikkert 5 gange så meget, ikke?
Mm-hmm.
Men De siger, det dem jeg har set, det er ja, det er blandt andet dem her på Polygon, og så er det Linus Tech Tips, som er sådan en populær YouTube-kanal, siger, at den yder egentlig rigtig fint. Den her, jeg mener, det var Linus Tech Tips. Nå, det er så også lige meget. Men den yder egentlig rigtig fint i forhold til, i forhold til spil.
Mm.
Og man kan så få dem, de her Steam Machines, som forbruger den 10. november. Det er så, hvad det er. Det er ikke rigtigt det, jeg er oppe at ringe over. Kan man måske fornemme. Det, jeg er oppe at ringe over, det er, at Steam-controlleren er kommet.
Mm-hmm.
Det er en særligt designet PC-controller, som ligesom skulle kombinere mus og tastatur og controller i sådan en enhed. Og det lyder helt umuligt, og det er også noget, der tager noget tid at lære at bruge.
Ja.
Er ligesom sådan den generelle, den generelle sådan vibe, jeg har fået, ikke?
Jo, det er også, ja. Altså dem jeg har set, der, altså dem der har pakket den ud, lige ud af boksen, sat den til og gået i gang med at bruge den, det har ikke været dårlige oplevelser, men det er bare en ny oplevelse, det er det, ja. Jeg sådan kan høre på dem.
Og noget af det der er også ved, som ligesom hører PC-rasen til, er at den kan konfigureres på alle mulige forskellige måder, og det, altså det er egentlig et ret komplekst system, selvom det burde være plug and play. Det gør mig ikke så meget, for jeg har ikke noget mod det der med, at man lige skal bruge noget energi på at sætte sig ind i den, og man skal bruge noget energi på at sætte den op og sådan noget der. Så på den måde, så har jeg egentlig stadig optur over det. Udover det, og det er det, jeg synes, der er det vildeste, så er der kommet noget, der hedder en link, som er sådan en lille streamingbox, som kan streame spil fra ens PC og til ens fjernsyn inde i stuen.
Ja.
Og nu synes jeg, det bliver interessant. De her to ting, de koster 55 euro hver.
Ja, det er altså 410 kroner.
Yep. Og dem skal man også forudbestille. Jeg ved så ikke helt, hvornår de bliver leveret. Men det synes jeg faktisk er ret interessant, fordi hvis jeg skulle gøre noget nu kan jeg godt lide princippet om at spille computerspil. Det er meget sjældent, jeg reelt får det gjort. Og derfor så synes jeg ikke helt, jeg kan berette i at købe en spillekonsol, som jeg egentlig ikke havde lyst, ikke?
Mm-hmm.
Til gengæld så bruger jeg computer hver dag og sådan noget der, og hvis jeg kunne retfærdiggøre noget, så var det at købe en ny stationær computer med et ordentligt grafikkort og hurtig harddisk og alt muligt halløj, ikke? Mm-hmm. Så jeg kunne sidde og redigere alle de video, vi laver, og have det som en service, jeg også yde, og være ligesom have en ny computer på den måde, ikke?
Mm-hmm.
Og så vil jeg så kunne tilkøbe den her for et eller andet sted omkring 500 kroner, og så sætte ind i mit fjernsyn. Og så vil man kunne streame spillet direkte derfra og over på fjernsynet. Og det vilde er, det ser ud som om det virker vildt godt. Altså man får 60 frames i sekundet i fuld HD streamet fra sin PC-computer.
Det er okay.
Det gør de i Polygons test, der er det de resultater, de får. Og det er en der over trådløs forbindelse. Det synes jeg altså er vildt nok. Og det er en teknologi, hvis nok som Steam, altså det kører selvfølgelig over wifi eller over kablet internet, men det er en teknologi, som Steam selv har opfundet, eller hvad man skal sige, ikke? Det hedder et eller andet Steam in-home streaming eller et eller andet.
Mm.
Jeg vil gerne have en ny Windows-computer, Nikolaj, med rigtig mange hestekræfter, og så sådan en Steam Link der, og to controllers, og...
Det er da bare at gå i gang, men det skal jo sige, du kan også bruge din Mac-computer, eller din Linux-computer. Yeah. Jeg er ret sikker på.
Når jeg er sammen med Link?
Yes.
Ja, problemet er så, det kan man ikke sammen med Steam-controlleren. Ikke som det er nu. Jo, altså en Linux-computer med SteamOS kan man selvfølgelig.
On Windows. Men...
Hva?
Kan man ikke bruge Steam-controlleren på en Windows-computer?
Jo, men du kan ikke bruge den på en Mac-computer.
Kan du ikke?
Nej, de har været ude og give en kæmpe undskyldning og udgivet alle de spil, som Valve har lavet til Mac-brugerne, der har forudbestilt den her controller. Det er lidt underligt. Altså, det var meningen, at man skulle kunne, men det kan man ikke.
Ja.
Nå, men under alle omstændigheder, så synes jeg, det er rigtig sejt, og det er rigtig spændende at se. Jeg glæder mig helt vildt meget. Nu begynder det at komme ud, og det bliver garanteret ikke uden problemer, at de lancerer det her. Men Steam er ligesom så... Altså, det er jo... Det her system, spiloperativsystem, eller hvad vi skal kalde det, ikke? Som, hvor man kan købe spil og sådan noget der. Ja. Det er vist verdens bedste forretning, jeg tror.
Det er nærmest de facto det er ikke noget, der platform går væk. For spil.
Ja, lige præcis. De har lidt sådan, det der som Microsoft også har, ikke? At de er bare en de facto standard, så derfor så kan det godt, de kan godt være nogle år om at køre det her system ind og forbedre det, selvom de har udgivet det.
Mm.
Og jeg er bare spændt. Jeg er virkelig spændt.
Jeg var alligevel ikke en pre-order, men det ved jeg ikke, om jeg gør nu, når jeg ikke kan bruge det på min Mac-computer. Det troede jeg kun.
Jamen, det er muligt, det er muligt, at du så kan... Altså, og det er en anden ting. Som jeg har forstået det, så parer du jo controlleren med linkboxen, hvis du kører den linkbox. Den bliver jo ikke parret med din computer, så derfor vil jeg godt tro, at hvis du køber både en controller og en linkbox, og så streamer spillene fra din Mac-computer til linkboxen, ja, så kan du godt bruge Steam-controlleren.
Det siger vi.
Men du kan ikke bruge Steam-controlleren med Steam på din Mac.
Men så har jeg heldigvis en Windows-computer også.
Det har den nemlig, ja, og den er faktisk heller ikke helt UEFN.
Nej, den er faktisk helt OK.
Der har jeg lavet mange headshots i Titanfall. Nå, jeg synes, det er fedt. Og noget, der er, som også ligesom får mig op at ringe, det er de reklamer, de har lavet. Der er en reklame for Link og en reklame for controlleren. Der er også flere reklamer. Men de her to, de er lavet i den Source Engine, som man også bruger til at lave Team Fortress og andre Valve-spil med. Og jeg ser, vi har snakket tidligere meget om det her Machinima, som jeg synes er en enormt spændende, altså det her, hvor man bruger en computerspil-engine til at lave animation med, ikke? Mm. Og de har selvfølgelig brugt deres engine til at lave reklame for det her. Det synes jeg faktisk er lidt interessant. Både sådan overordnet set, og så synes jeg bare, det har et helt vildt fedt udtryk. Det er helt vildt, jeg er helt vildt med de reklamer, så dem lægger vi også links til. Jeg smelter, har jeg skrevet i noterne.
Ja, de er også, de er virkelig fint glade.
Ja, det er det altså godt nok. Der er,
de indfanger alt, de indfanger essensen af game, tror jeg, sådan er stemningen og det hele.
I høj grad. Godt, men vi lukker den der. Men altså, hvis man skal give et råd, ikke?
Mm-hmm.
Lad være at købe en Steambox, som jeg ser det lige nu.
Ja, man kan lige så godt ombygge sin egen computer, hvis man har en.
Nemlig køb hellere en stationær computer og en link-dimmer, og så kan du købe Steam Controllers nu, eller du kan vente og sådan noget der, men i hvert fald så er det vildt spændende, og det er i hvert fald noget, man bør overveje også som et alternativ til en spillekonsol. Ikke at man skal være ked af det, hvis man har købt en spillekonsol, men altså.
Absolut ikke.
Godt. Så skal vi have den sidste nyhed, og den står du for.
Yes, lad os tale lidt om video. Og lad os tale lidt om video på Facebook. Fordi Facebook, de tester jo hele tiden nye formater, men de er særligt begyndt at teste det her med video. Og jeg har sådan lidt på fornemmelsen, at vi skal snart til at have sådan en videoformatskrig sådan i forhold til, hvor er det, vi ser vores videoer, hvor er det, vi poster vores videoer. Men Facebook er gået i gang med at lave sådan et dedikeret videokanal, kan man godt sige det, hvor at de samler alle de videoer, som for eksempel dine venner udgiver på deres tidslinje, og de kanaler, som du følger med i. Og så kan man simpelthen se det i sådan en dedikeret tab, som det der sidder, som man kan vælge sig ind på. Lidt ligesom, at du nede i bunden af appen kan vælge at trykke på din Messenger-app, og så bliver du så smidt ind i den. Så her der bliver du så smidt ind i den her videodel af appen. Jeg tror, det bliver samlet i den samme side. Men altså, det skal ses som lidt en separat side eller en kanal med de her videoer. Og det er jo rasende interessant af mange årsager. De har jo været i gang et stykke tid med at lave forskellige former for videoplatform. De har jo lavet det her livestreaming, som hedder, det har jeg glemt nu, Facebook Live, tror jeg egentlig bare det hedder. Hvor man kan streame, hvis man er en celebrity nok, så kan man få sådan en Facebook Live, hvor man kan bare stream videoer en masse, lidt ligesom man kender det fra YouTube og deres livestreaming. Så er de også i gang med at udvikle noget på 360 graders virtual reality videoer. Og det kan man jo godt tænke kommer til at tabe lidt ind i Oculus Rift, som de købte for et års tid siden. Så de har godt gang i deres videoafdeling. Og det er sådan, at når de demoer, jeg har set, så kan du sådan jo selvfølgelig se en video, og når du ser den, så får du så sjovt nok foreslået nogle flere videoer, så du egentlig kan blive ved i en evighed og sidde i den der videoloop og bare se nye videoer, der bliver kurateret til dig. Og det er lidt sådan forbrugervinkel på det. Hvis vi kigger på dem, der skaber videoer, så arbejder de også på en service, hvor du sådan kan holde øje med de videoer, som du skaber. Dem kan du altså vandmærke på nærmest, der er ikke et direkte mærke på videoen, men sådan usynligt vandmærke din video, så du kan følge med i, hvordan de bliver spredt. og hvem der ser dem, og i, til dels også hvem der bruger dine videoer, fordi der har været sådan, eller det er, jeg tror det er lidt anset som dårlig stil, hvis du som firma bruger andre folks videoer til at promovere nogle af dine andre ting, eller bare til at promovere din kanal, så du skaber flere følgere osv. Så det har de lavet et system, du kan følge med i, og så arbejder de på at dele reklamepenge med dem, der skaber indhold. Og det kan man sige, det er jo lidt sådan ligesom en YouTube-model, det her med, at dem, der laver rigtig mange kliks, de får også en del af reklamekagen. Og jeg lægger en masse link til nogle artikler, hvis man gerne lige vil dykke endnu dybere ned i, hvad det er, de har gang i derovre.
Ja, det er rigtig interessant det her, fordi det, der har været sket, det er jo, at folk har bare downloadet YouTube-videoer, og så delt dem som deres egne, og så på den måde fået en masse likes og omtale, eller hvad man skal sige. Ikke? Og det hele hænger jo sammen med selvfølgelig, at værdien, den påskrevne værdi for likes og sådan noget omtale på sociale medier, er jo stukket fuldstændig af. Ikke? Så ja. der er en eller anden konsensus om, at det er en hel masse penge værd, hvis ens video bliver vist mange gange, eller bliver delt mange gange, eller et eller andet.
Ja, men jeg tror også, det genererer jo, altså hvis du får folk ind på din side, og hvis du kan holde folk på i dit lille system, der, altså så genererer det jo et eller andet. Men jeg ved ikke sådan, altså hvad hedder det, sådan rent pengemæssigt, så ved jeg ikke, hvordan de sådan får noget ud af det. Man kan sige, hvis du downloader den nye Star Wars trailer og så lægger den ud på din kanal, så er du ret sikker på at få en masse opmærksomhed på det, og trække nogle, og sikkert også trække nogle likes på det. Men lige præcis hvad man kan få ud af det, det er lidt svært at gennemskue.
Jo, men det jeg synes er spændende eller sjovt, det er, at hvis man kan tracke det på Facebook, altså man kan ligesom, det er det, der hedder Content ID på YouTube, ikke? At hvis jeg bare henter en video ned fra YouTube og lægger den op på YouTube igen, så kan den ligesom genkendt, ikke? Og så er der en anden, der har ejerskabet over den. Og det er ikke det samme, som Facebook laver. Det er ligesom, som jeg forstår det i hvert fald, så er det sådan noget med, at de vil tillade egentlig, at man deler andres videoer, også selvom man selv uploader dem, men de vil bare gøre det muligt at track det, og de vil gøre det muligt for pengene at flyde tilbage til den, der har, der har skabt videoen.
Ja.
Og det synes jeg er helt vildt spændende.
Det er den store forskel, og det er jo ret smart.
Ja. Og det, jeg også har lagt mærke til, det er, når jeg sidder og følger med, nu skal jeg se, om jeg kan finde et eksempel her. Jeg har jo lavet sådan en liste over alle de her tech-sites her, som deler nyheder, ikke? Fordi de har jo alle sammen selvfølgelig en Facebook til stedværelse. Men, og nu skal jeg se, om jeg kan finde den. Og det, jeg har lagt mærke til, det er, at der er nogen, der begynder at dele andres historier. Sådan, som man kan være udefra, for eksempel, at Wired deler en historie fra The Next Web, for eksempel. Og det er bare underligt, ikke? Fordi det er jo ligesom en reklame for en konkurrent, eller hvad man skal sige, ikke? Men samtidig så er det jo indhold, som er som er værdiskabende, ikke?
Jo.
Her er for eksempel Wired, de deler noget fra Vogue. Jeg ved ikke, om de er deciderede konkurrenter, men det synes jeg bare er skægt nok, ikke?
Jo, det er meget interessant med, at det er sådan noget, det ved jeg ikke, jeg kalder det sådan content farming, altså man farmer andres content.
Ja, på sin vis, men når jeg klikker på linket, så ryger det godt nok via Wired, men videre til Vogue direkte.
Ja, det er også lidt spøjt.
Så her står, Japan is notorious for its street fashion. Seeing these snapshots from Tokyo Fashion Week, it's easy to understand why, et eller andet, ikke? Og når jeg så klikker, så går jeg ud fra, at der så, jeg ved ikke, om der flyder penge mellem Vogue og Wired, eller, altså, de er jo selvfølgelig alle sammen ejet måske af de her Content Nest, er det ikke, nu hvor jeg sidder og snakker om det, det skal man lige se, hvem der ejer Vogue engang.
Man kan sige, de kan også slå sig fast som de her kuratorer af godt indhold. Altså
det er Condé Nast, det er Condé Nast, der er både Vogue og Wired, så der var en forklaring på det.
Okay, men de vil jo også have en intern konkurrence et eller andet sted. Altså.
Ja, selvfølgelig, fordi deres side bliver selvfølgelig pillet ned, ikke? Men okay, det er selvfølgelig bare, fordi der er en stor, der er en stor pengetank, der sidder og sluger det i sidste ende. Nå, glem det. Men interessant alligevel. Og endnu mere interessant, det har selvfølgelig ikke noget med de her videoer at gøre, men det er jo endnu mere interessant.
Og en lille afsluttende sidenote, det er, at den her service skulle inkludere sådan en form for save for later funktion, sådan en bookmarking service af dine videoer, så du kan gemme, eller de videoer, du ser, som du ikke lige har tid til at se helt igennem, og gerne vil se igennem, så kan du lige gemme dem til senere.
Det er rigtig sjovt at se, hvordan Facebook bare er alting, ikke?
Jo, det er sådan, jo, det, og det er også det, der gør det sådan underligt. Det er sådan en, det er sådan et underligt monster, fordi at de prøver at være noget for alle, fordi alle er på Facebook, og det vil sige, at det er svært ikke at blive udvandet, men altså de gør
det
jo rigtig
godt. Det er altså rimelig godt,
synes jeg. De gør det rigtig godt alligevel, ikke? Ja. Men jeg har stor respekt for, at de skal prøve at designe noget for alle næsten. Altså, alle skal kunne være med her.
Jamen for dem er det, er det jo heller ikke en, det er ingen enten eller, vel? For Facebook, de kører bare hvad som helst ud, og så ser de, hvad der hænger fast, tror jeg, ikke?
Mm.
Og selvfølgelig ud over de kæmpe satsninger, de tager for tid til. Men spændende, jeg håber lidt, at det kommer til at komme ud i åben, eller sådan noget. I det almindelige, Facebook almindelige, ja. På et eller andet tidspunkt.
Ja, Facebook almindelige.
Godt. Vi skal videre med siden sidst.
Ja.
Vi har bare lige en enkelt ting. Hvordan går det egentlig med tech-kuren? Vi havde den her idé om, at man skulle prøve at begrænse sig i forhold til, hvordan man brugte sin teknologi.
Ja,
hvor opmærksom er du på det for tiden?
Jeg er ikke sådan aktivt opmærksom på det, men det går meget godt. Jeg bruger ikke... Jeg bruger ikke rigtig min teknologi. Sådan, det har været meget for dem, der lige er blevet nye i forhold til, hvad tech-kuren er, så er det meget det her med, hvor meget tid vi bruger på vores teknologi, og specielt, altså, hvor hurtigt hopper vi ombord, når vi står op om morgenen, fra dagen begynder. Og der kan det være sådan noget, at man lige tjekker, hvad klokken er, eller det kan også være, at man begynder at læse nyheder, læse e-mails, og svare på beskeder lige så snart man vågner nærmest. Hvilket for mig var en dårlig oplevelse. Så vi prøvede på at lave den her tech-kur, hvor man ligesom holder øje med, hvordan og hvorledes bruger jeg min telefon, og hvor meget tid bruger jeg på den.
Mm.
Lige nu, der er jo faktisk noget så langt ud, at jeg nogle gange glemmer, at jeg har sat min telefon på lydløs, og så er jeg først før kigget på den sådan klokken 9-10 om formiddagen.
Mm-hmm.
Fordi jeg egentlig glemmer, at den er der. Så det går rigtig godt. Jeg bruger min telefon meget, meget lidt, i starten af dagen, og så ramper det sådan op hen ad formiddagen, også til middagstid, og så selvfølgelig i løbet af min arbejdsdag, og så falder det faktisk, så falder det meget igen om aftenen.
Fordi du har fået PlayStation 4, ikke?
Præcis. Og rykket sofaen lidt tættere på TV'et og alt det der.
Ja.
Så jeg bruger den overraskende lidt om morgenen og om aftenen. Mm. Så kan man sige, hvor ved jeg det fra? Jamen, det skal jeg sige dig. Jeg har nemlig installeret en app, der holder øje med, hvornår jeg bruger min telefon.
Nå, måske. Hvad hedder den?
Det er et godt spørgsmål. Vi havde den med her for et par dage siden. For jeg har lige netop... jeg har faktisk afinstalleret den igen. Fordi nu fik jeg sådan et billede over det. Og så... Hvad hedder det? Fordi den går og tracker. Der er en have ved det. Den går og tracker også. Den siger også, hvor er jeg henne? Er jeg hjemme?
Nå,
jeg
på arbejde? Ja, det kan jeg godt huske. Ja. Hvad var det nu, den hed?
Det er bare sådan et enkelt ord.
Ja.
Men den trackede alt også, hvad for nogle apps havde jeg åbent mest, og alt sådan noget, mange skridt jeg gik, den trackede fuldstændig alt. Men hagen var, at den slår GPS'en til i tid og utid, eller sådan, den bruger meget batteri, det er egentlig bare det, jeg vil sige.
Ja.
Og så den røg ud igen, men den er fin nok til at track med. Og man kan få sådan en kurve over, hvornår jeg bruger telefonen, på hvilket tid af døgnet.
Mhm. Jeg sidder stadig lige og leder efter den, det ved du godt.
Ja, men de må ligge i de shownoter, vi har for en uge eller to siden. Og dem kan man jo også finde på rocketcast.dk, hvis man lige løber igennem der. Jeg tænker, det kunne godt være afsnit 100 og...
Den hedder sådan et eller andet Everything eller et eller andet mærkeligt, ikke?
Ja, men det kunne godt være afsnit 125... Instant hedder den bare.
Instant, okay.
Instant app, og den findes både til iOS og Android, og I kan finde den, hvad hedder det, på rockcast.dk/rc125.
Mm-hmm.
Mm.
Yes, yes. Hvad for mit vedkommende, jeg ved ikke rigtigt, jeg føler mig ikke sådan i tech-send for tiden, må jeg indrømme.
Okay.
Det er tit, så er man, jeg har utrolig meget om ørerne, og så bliver man sådan lidt, ja, du ved, når man, det er det, der på amerikansk hedder scrambler, tror jeg, ikke? Jeg er sådan lidt, ja, det skal jeg også have gjort. Husk det her, og sådan noget der, ikke? Og så har jeg en tendens til også, og det er selvfølgelig det, man netop ikke skal gøre, men så har jeg en tendens til også at ligesom blive mere sådan, jeg skal lige se, ikke? Og jeg skal lige tjekke noget, og så bliver man sådan lidt kørt op i hovedet, og det er jo netop derfor, man skal lægge det fra sig. Så, Så for mit vedkommende, det er ikke fordi, jeg ikke kan koble af. Men det er heller ikke fordi, jeg er decideret god til det. Men jeg har bare så travlt, synes jeg selv. Ikke? Der er så travlt inde i mit hoved, at jeg har svært ved at, ved at lade være at tjekke den hele tiden. Eller sådan.
Ja, ja.
Og det er jo det, hvor man skal være bevidst om, hvad det er, der foregår. Ikke? Og være bevidst om, at det er et tegn på, at man ikke slapper nok af, når man går og gør de der ting hele tiden med at tjekke sin telefon. Så. Det kører ikke 1000%, men jeg er bevidst om det, så...
Det er godt.
Forhåbentlig.
Lad os høre, hvad I derude
tænker
om det. Der er nogen, der har været med i TechKuren derude, det kan være, der er andre, der vil være med. Ja. Eller bare lad os høre om jeres forbrug af jeres, i hvert fald mobilenheder, og bare teknologi generelt, om det er sådan noget. Lige fra I vågner, så er der e-mails og beskeder, og derudaf eller I når og spise jeres morgenmad og komme ud af døren inden, eller hvad der sker.
Ja. For mig personligt, der gør det faktisk noget ved mit fokus, at jeg begynder at åbne op for indtryk udefra, ikke udtryk indefra, men indtryk udefra. Det gør, at jeg kan mærke, at hvis jeg står op og sætter mig ind og begynder at arbejde på noget, så er ligesom en blank plade, ikke? Så kan man køre på, og så er man ikke så nem at distrahere.
Mm. Okay.
Men hvis jeg først begynder at sidde og lige sige, ah, er der noget på Twitch, er der noget på YouTube og sådan noget, så går det hurtigt den forkerte vej.
Ja. Nå.
Men det hænger faktisk lidt sammen med det, vi skal snakke om nu her. Vi skal nemlig snakke om, hvorfor vi er så besatte af produktivitet og innovation og så videre. Alle de bløde sådan værdier, og også noget om, hvordan man kan tracke det. Det Fast Company, den her hjemmeside, de kører en... et tema i denne uge, det er så sidste uge, hvis I, når den her podcast udkommer, men de har kørt en Productivity Week.
Mm-hmm.
Er det ikke skønt, Nicolaj?
En uge med produktivitet, og så back to...
Back to procrastination. Nej, men det er jo lidt sjovt det der, fordi jeg var også inde på det i forbindelse med den her Microsoft-lancering, hvor der blev snakket meget om, at de nye enheder, der kommer fra Microsoft, det er de mest produktive enheder nogensinde, hvor man bare må sige, luk nu, ikke, fordi det har ikke noget på sig overhovedet. Men det er faktisk lidt, en lille smule det, som den her artikel handler om, en lille bit smule. Initialsætningen er, at vi skriver meget, frit oversat, ikke? Vi skriver meget om kreativitet, innovation og glæde, produktivitet og sådan tilfredshed i forbindelse med vores arbejdsliv.
Ja.
Og det kan man... sige noget om, hvis man har en eller anden form for samlebåndsarbejde, hvor man kan måle det output, der er af den her artikels budskab. Ikke? Og det er fint nok, men hvad nu med alle de, de lyserøde Richard Florida segment, ikke? Alle dem, der arbejder med alle de her mere bløde ting, alle dem, der arbejder med innovation og arbejder med inden for de kreative erhverv. Hvordan kan man snakke om produktivitet i forhold til den type mennesker, i forhold til, hvordan kan man måle det? Og ham, der skriver artiklen, han hedder Art Markman, og han er PhD, og han underviser på universitetet i Austin, og han beskæftiger sig med hvordan man kan kvantificere det her med kreativt arbejde, eller hvad man skal sige, ikke?
Mm-hmm.
Og hvordan kan vi bedre måle det vil sige, at han kommer sådan lidt oppefra, ikke, og prøver at sige, han er overbevist om, som jeg lige forstår det, at det har en kæmpe værdi det her, men det er lidt problematisk, fordi vi ikke kan måle det, og derfor så er det tit, at hvis man spørger en generalist i en virksomhed, hvad har været dit output i løbet af de seneste måned eller 14 dage eller et eller andet, ikke? Jamen så kan det være svært at sætte en finger på, fordi at der er rigtig meget af det arbejde, der har at gøre med at sidde og indhente information og behandle information og også at tage pause fra information, så man kan vende tilbage til det med nye briller og lave noget, læse nogle teorier, nogle artikler og så videre, der er sådan halvvejs relateret, ikke? For at man så selv kan drage parallellerne. Det synes jeg passer meget. Jeg er jo sådan en generalist type, så det synes jeg jo er meget, det kan jeg egentlig godt nikke genkendende til, ikke? Det som han så kommer frem til, det er at se sådan udefra, så skal man lære at anerkende de her ekspertgeneralister, at de ikke outputter på samme måde. Der er mange flere det, han kalder modes of engagement. Altså, der er mange flere steder, man henter information fra, der er mange måder at ligesom behandle den her information på, og det resulterer så i nogle nye idéer, og det resulterer i input til de produkter, som ens virksomhed laver, og det kan selvfølgelig også være i forhold til organisatorisk, ikke? Og HR og sådan noget der, hvad man kan gøre for og, i den arbejdsfunktion, man nogle gange har. Ikke?
Ja.
Men og det anerkender jeg egentlig, det synes jeg lyder plausibelt nok, ikke? Jeg har det tit sådan, når vi snakker om innovationen, når vi snakker om produktivitet, ikke sådan lidt, hvad er det, ikke? Fordi for mig at se, så havner det strander et eller andet sted, ikke? Altså der, hvor man så løber panden mod en mur, og så siger, okay, produktivitet, det er, hvad vi ligesom synes, det er. Hans eksempel, det er en dommer, der hedder, nu skal jeg se, om jeg kan finde det, en dommer, der hedder, skal jeg se engang, Potter Stewart, han har behandlet pornografi og sagt, det er svært at definere, men jeg ved det, når jeg ser det, ikke?
Mm-hmm.
Og sådan synes jeg også, jeg kan have det, ikke? Hvor man siger, at den her person, hvis jeg skal snakke om andre end mig selv især, så kan jeg sige, er den her person produktiv, ikke? Det synes jeg lidt godt, jeg kan vurdere, men jeg har svært ved at sætte en finger på, hvad er det så, der gør den person produktiv eller ikke produktiv, ikke?
Ja.
Og han fortæller så om, at okay, men der hvor han underviser, der handler det så om at finde ud af, hvordan kan vi kvantificere det her kreative output og de her kreative processer i forhold til produktivitet, ikke?
Mm.
Og også går ud fra innovation, ikke? Hvordan sker innovation og sådan. Ja. Og det er jo nogle af de der ting, hvor man ligesom kan sige, min sådan tilgang til det i dagligdagen, det er sådan, det kan ikke betale sig sådan at diskutere, hvad det er, og prøve at sætte noget på. Det eneste, jeg må kunne gøre, det er, at jeg må kunne sætte mig ned, og så må jeg kunne lave mit arbejde, ikke? Og hvis jeg hele tiden lader være at lave mit arbejde, når jeg har sat mig ned for at lave mit arbejde, så er jeg ikke produktiv. Men hvis jeg sætter mig ned og beskæftiger mig med noget, uanset om det så er at sidde og læse artikler eller lave et eller andet, jamen, så er det at være produktiv, ikke?
Mm.
Og det er lidt det samme, der gør sig gældende med innovation, ikke? Fordi det er vildt svært at finde ud af, hvad er innovation, og hvad er, altså snakker man sådan om innovative teorier og alt sådan noget der, ikke? Hvor man kan sige, altså hvis man ligesom prøver at skabe noget, der giver, hvis man skaber noget, der giver folk noget nyt, jamen så er det jo det, der er innovativt, så er det output, der ligesom er innovativt. Men det er vildt svært at finde ud af, hvad er det så for nogle processer, der gør det, ikke? Og man kan, selvom man tillægger sig og sin virksomhed en masse innovative processer, eller optager en masse sådan nogle, det kan være, det er tit sådan nogle hackathons og sådan noget, hvor man tænker sådan, okay, det er spændende, ikke? Det kommer nedefra og sådan noget der.
Det er jo det her med at prøve på at videnskabeligt gøre kreativitet. Det er noget, vi har prøvet på siden 50'erne. Og det er ikke rigtig sådan lykkedes endnu.
Nej, det er bare meget svært, ikke? Og selvom man laver alle de her alternative måder at arbejde på alt det, så er det bare ikke nogen garanti for høj kvalitet i output, eller for et innovativt eller kreativt output. Det synes jeg bare ikke, det er. Og derfor så kan man ligesom sige sådan, okay, men det vi ligesom ved noget om, det er, hvis man arbejder fokuseret med et emne, og læser op og tager det alvorligt, tager sit arbejde alvorligt, tager sine kolleger alvorligt, og emnet alvorligt, så kommer der noget godt output, ikke? Mm. Om det så er innovativt eller ej, det altså.
Altså, der vil jeg gerne lige anbefale et stykke tekst, en bog, man kan læse. Det hedder The War of Art. Ikke Art of War, men War of Art. Der er skrevet af en fyr, der hedder Stephen Pressfield. Og den handler rigtig meget om det med at få gjort nogle ting. Og det er ikke sådan en getting things done med en masse teorier og ting, du skal skrive i en notesbog. Det er mere sådan en snak om, hvorfor er det nogle mennesker får lavet en masse, og andre ikke får lavet så meget. Og man kan sige, en spoiler, det kan være, at man skal egentlig bare sætte sig ned og gøre sit arbejde. Og det er super nemt at sige. Det er helt gratis for mig at sige. Men det handler også om, hvad det er, der så trækker os vores opmærksomhed væk fra de ting, vi sidder og laver. Ikke? Hvorfor er det, vi ender inde på Facebook, eller vi ender inde på YouTube? Og nu har det her sådan en gammeldags bog, så det var inden Facebook og YouTube sådan rigtig fandtes, tror jeg. Men det er den samme, det er den samme idé omkring det her med, at der er en eller anden form for modstand, når vi sidder og arbejder, der prøver på at trække os væk, trække vores fokus væk, og så får vi en eller anden idé osv. Det har han skrevet en bog om, som er super interessant. Og den kan man købe for en 50 eller et eller andet inde på Amazon, hvis man har en Kindle måske, eller så kan man sikkert også få en hard copy paperback. Det er 168 sider.
Man kan have lidt i sin taske, eller på Barrasso.
Ja, så kan du tage med noget på Barrasso, sidde der, ikke? Og kigge på ham derovre for dig, der sidder med information og bare skugler.
Og er misundelig. Nå, men jeg har bare lige to kommentarer, som sådan en, der måske sidder, eller har siddet, eller sidder, eller jeg ved ikke, hvad jeg gør efterhånden, i den anden ende af røret der, ikke? Fordi at han ser det sådan lidt oppefra ned og siger, at det er vigtigt, at man kan måle det her, de her processer og det her output. Og jeg sidder deroppe og arbejder med teknologi, og arbejder med at være både at være produktiv og være innovativ, bilder mig selv ind i hvert fald på et eller andet punkt. Ikke? Og der er jo også den følelse, man selv har. Ikke? Så når jeg har arbejdet i virksomheder, hvor jeg har arbejdet sammen med nogen, der har et output, altså programmører, ingeniører, den slags, som arbejder på nogle produkter, hvor man ligesom kan sige, okay, men hvis den hjemmeside, der kommer ud, hvis den fungerer rent teknisk, jamen så er det jo et konkret output, man kan tage fat i. Ikke? Og der har det også nogle gange været svært at sidde der, som i går så en ekspertgeneralist, og skulle kvantificere det arbejde, man selv har lavet i løbet af ugen, ikke? Når man går hjem igen, og så, og så finde ud af, jamen, har jeg egentlig selv bidraget med noget værdi her, ikke?
Ja.
Hvad er det, jeg er ansvarlig for? Hvor var det i processen, at jeg ikke kunne undværes? Hvad var det for nogle idéer, jeg bragte på banen, og hvor kom de fra? Ikke? Altså, det er vildt svært, fordi man jo ikke har et fuldstændigt kort i sit hoved af, hvor kommer al min inspiration fra, eller min viden, eller hvad vi skal kalde det. Ikke? Altså, man kan ikke backtracke der. Vel? Der er ikke nogen, man kan ikke vende tilbage til kilden nødvendigvis på alle sine idéer. Og det synes jeg bare er lidt det synes jeg bare sådan lidt var lidt sjovt set fra den anden side, og så også det, at hvad sker der så med det her input, vi har lidt været inde på det, ikke? Men hvad sker der med det her kreative og det her innovative input efterfølgende, ikke? Hvad er det, man går typisk der ind i en proces, hvor man skal til at give de her idéer noget krop, ikke? Og de skal blive til produkter, eller de skal blive til services, eller de skal blive til et eller andet, som der står en kunde, som er mere eller mindre defineret end anden og modtager. Og så sker der jo det, at man må, det er der, man begynder at lave en masse kompromiser. Ikke? Og det er uanset, om man laver om man laver noget digitalt, eller noget fysisk, eller noget et forløb, eller hvad det nu kan være. Ikke? Så begynder man jo ligesom at skulle indgå i en anden forhandling, ikke? Og der sker så typisk det, synes jeg, at man ender med, og det skal der måske også ske, men at man vender med en eller anden udvandet version af den idé, den hovedidé, man startede ud med. Ikke? Og det kan være, fordi der er en masse praktiske ting i det, der ikke kan lade sig gøre, eller det kan være, fordi der kommer en masse idéer ind fra alle mulige andre kreative hoveder, der også har været med i processen, eller brugere, ikke? Når man er ude og lave brugerstudier, så er det jo også det, der ligesom sker, ikke? At så kommer der noget feedback, som man skal tage højde for, ikke? Og det er jo tit, og det er så på godt og ondt, ikke? Men det er jo på tit, at det ligesom går ind og gør noget ved det endelige produkt, som man ikke kunne forudse, ikke? Og som man ikke ligesom har fuld kontrol over længere, ikke?
Ja.
Og det er så den ene del af det, at man skal tage alle de rigtige beslutninger i fællesskab, ikke? Det er jo det, der er det skidesvære, ikke? Fordi hvis jeg sad og var den eneste person om at lave det, som jeg ville lave, så kunne jeg jo bare sige, den bruger kunne jeg ikke lide, så det er jeg ligeglad med, den kunne jeg godt lide, og sådan noget der, ikke?
Ja.
Og smide det væk, man havde lyst til. Men der er jo en grund til, at man laver de her brugerstudier. Det er jo fordi, at alle brugers holdning har på en eller anden måde en værdi, ikke?
Mm.
Og hvordan man så lige har det med det kan man altid diskutere. Men det er det ene, og det andet er, at man også... Man indgår jo på en eller anden måde i et magtspil i forhold til det kreative indspark, man kan bidrage med. Ikke? Så når jeg får en eller anden idé, så er det jo fordi, jeg har en eller anden vision, hvor jeg tænker, okay, men det er, det her, det kunne virkelig være interessant, eller det vil virkelig bringe værdi ud til slutbrugeren, eller det vil virkelig gøre produktet meget lækre på en eller anden måde, eller hvad det nu kan være, ikke?
Mm.
Og så er man jo i kamp med alle mulige andre ideer, og det gør at man ligesom bliver den lidt kan nemt blive i hvert fald for hippet på at lade ens og skubbe ens egen idé, ikke?
Og oh, det der var måske, ja, skal lære at lade egoet ligge.
Ja, ja, lige præcis. Og det, ellers må der være en chef eller nogle brugere eller et eller andet, der jo så sørger for det. Det skal der nok også være i langt de fleste tilfælde. Og spørgsmålet er, om det er den rigtige chef og den rigtige målgruppe og de rigtige brugere osv. Men,
ja.
Men det synes jeg også er lidt sjovt, ikke? At man idéer, der ikke bliver brugt, de er også lige med idéer, der ikke har så meget værdi, forstår du, hvad jeg mener?
Mm.
Så jeg synes, det kunne også være interessant at snakke lidt om, hvad er en idé, man lader ligge? Det er jo sådan en generel ting at sige det der. Det handler lige så meget om, hvad du tager med, som hvad du efterlader, ikke?
Ja.
Når du designer produkter og services.
Altså, idéer er jo gratis. Det er mere det med at handle på idéen.
Ja, ja, men det er nemlig det. Sådan har det også, at en idé, der aldrig bliver sådan noget. Altså, det er nemt at komme ind fra sidelinjen og så sige, at I skal gøre sådan og sådan, eller et eller andet. Ikke? Men det, jeg er egentlig mere ude i lige nu i hvert fald, det er sådan, om man kan sætte en værdi på idéer, om idéen i sig selv kan have en værdi. Forstår du, hvad jeg mener?
Ja, så bliver det sådan meget teoretisk, ikke, i forhold til, altså, du mener at fremstille den, eller implementere den, eller...
Nej, jeg mener som en del af den videns bagage, eller hvad vi nu skal kalde det, men som en del af den viden, som du har, ikke? Altså hvis dig og mig har en samtale omkring et koncept, som jo selvfølgelig har en eller flere idéer knyttet til sig, ikke?
Ja.
Har det så en værdi i sig selv? Fordi det kan man nemlig ikke, dels kan man ikke spore det, og dels så vil man også altid sige, men det blev jo ikke til noget. Det kan være, at vi kan bruge den senere, ikke?
Jo, men, altså, ja, det er interessant. Altså, det er et godt spørgsmål. Altså, som udgangspunkt, så synes jeg altid, idéer, altså jeg har ingen værdi, før at de har fået en krop på en eller anden måde. Altså, på nogen måde. Altså, vi kan alle sammen få 1000 idéer på 2 sekunder, men hvis du ikke sådan gør noget ved det, eller prøver det af på en eller anden måde, eller, altså, så er det bare spild af tid, og ligegyldigt for alle på en eller anden. Altså, men så er det så ude i, er det så fordi, vi skal inspirere hinanden med alle vores gode idéer, som ikke eksisterer, eller som bare er idéer, eller som bare er tanker, som man så kan kombinere til noget helt tredje, som så kan blive til et eller andet, eller det kommer lidt an på scenariet, tror jeg.
Ja, men lad os så sige, i langt de fleste tilfælde er en idé måske en dårlig idé, ikke? Og så kan man altid, komme med sådan en, så kan man ligesom sætte en streg over den, og så kan man sige, nu behøver vi ikke debattere det mere, fordi vi, dig og mig, eller teamet, eller hvad man nu er, har haft en dialog om det, vi er blevet enige om, at det egner sig ikke i det her tilfælde, eller det egner sig ikke i det hele taget, fordi teknologien ikke er moden, eller det er en dårlig brugeroplevelse, eller hvad nu kan være, ikke?
Ja.
Men det, jeg mener, er bare, at hvis vi er ude i den her snak om, hvad er produktivitet, og hvad er kreativitet, og hvordan sætter vi en værdi på det, så synes jeg måske også, at man kan argumentere for, at idéer i sig selv, altså ikke en hvilken som helst idé grebet ud af luften, for jeg ved godt, at idéer er gratis, men det er okay, det er rigtig nok, så det bliver så noget, det bliver så måske over i det går måske hen og bliver filosofi, ikke?
Men jo, fordi altså hvis du er praktisk omkring det, så du kan have en idé, men før den har fået en form eller en krop, så kan den ændre sig 100 gange, og din forventning til, hvad der kommer ud af det, du havde tænkt, kan være noget helt andet.
Yes, men det jeg siger, det er, ideen skal ikke have en krop. Der er nogle idéer, der har værdi, netop fordi de aldrig skal have en krop, netop fordi de aldrig skal være andet end idéer, men de skal være en idé, som vi to snakker om, eller som vi snakker om på min arbejdsplads, eller hvad det nu kan være. Og altså, det er værdien i sig selv. Det er, at vi har en samtale omkring den her, den her idé, og at det åbner op for nye former for input, eller nye former for output, eller nye former for samarbejde, eller nye former. Altså, forstår du, hvad jeg mener?
Men så får det jo også en krop. Så leder det hen til et eller andet. Andet end det bare er Gør det ikke?
Jo, jo, men det er jo ikke... altså lad os sige, at jeg præsenterer en eller anden mærkelig idé om... kunstigt liv eller aliens eller et eller andet, ikke? Som handler om, at vi skal designe en bil sammen med nogle aliens, et eller andet.
Ja.
Men du ved, men noget, som åbenlyst jeg aldrig har nogen gang på jord, ikke? Eller nu skal passe på, hvad man siger, men du ved, som ikke kan lade sig gøre. Ikke? Det, at dig og mig har en samtale omkring den idé, Det kan jo ligesom åbne op for nogle idéer om hvad er vi som race, altså menneskeracen, hvad er det der definerer os, eller altså du ved, og det er jo rigtigt nok, det er måske der hvor det så bliver noget så filosofisk i det, ikke?
Historie på en måde.
Ja, men hvis det lykkes, altså hvis ideen bliver formuleret på en god måde.
Ja.
Så bliver det jo, det kan godt være, det så bare ryger i kategorien inspiration, ikke? Og så kan vi snakke om, hvad er inspiration?
men det lyder lidt som religion og sådan noget. Sådan en god idé, der ikke rigtig helt fik en form.
Ja, det kan godt være.
Der ikke havde en form, eller?
Hvis den er god nok, så kommer alle aliens til at køre rundt i biler i vores religion. Nej, men jeg ved ikke rigtigt, men det var bare lige nogle, det var nogle tanker, jeg fik i forbindelse med at læse den her artikel, ikke? At man vi er ret besatte af det her med produktivitet og innovation, som han skriver ham her, Art Markman, ikke? Men der er mange ting, som vi har stadig en eller anden opfattelse af, at det skal blive til noget, ikke? Og jeg synes bare, det er interessant at tænke på, er der noget, der har værdi? Er der noget, der har værdi, selvom det ikke bliver til noget, ikke? Altså fordi det bidrager til en fælles bevidsthed, eller virksomheds DNA, eller hvad vi kan kalde det, ikke?
Ja. Men så er det på en måde også blevet til noget. Så er det blevet sat i verden, og blevet accepteret, og blevet brugt.
Ja, men...
Men det har ikke nogen sådan...
Men det er ikke kvantificerbart. Altså det som ham her, Art Markman, han skriver, det er, at vi skal prøve at finde en måde at finde ud af, hvordan vi kan kvantificere, som jeg læser det i hvert fald, de her...
Det er ligesom kreativitet, det er heller ikke kvantificerbart. Det kan du bare ikke gøre.
Nej, lige præcis. Og det er så det han skriver. Nu skal jeg se, om jeg kan finde citatet. Nu skal jeg se engang. Okay. Han beskriver hele det her problemfelt, ikke? Og siger, ja, at vi kan måle output på nogen, der laver noget på et samlebånd. Vi kan ikke måle output for de kreative. Så siger han, to remedy this problem, we need more people in the workplace who are skilled in analyzing the tasks people are required to do as part of the knowledge economy and understand the factors that are associated with success. Så han siger egentlig, vi skal blive bedre til at kvantificere det, ikke?
Men det er fordi, okay, det er fordi, at vi bliver holdt op imod maskiner, fordi maskiner er kvantificerbare. Mennesker er ikke maskiner. Maskiner er komplekse, og mennesker er komplicerede, fordi at maskiner er fulde af dæmser, og vi er fulde af følelser. Det vil sige, at vi er meget mere utilregnelige end en maskine, den er. Altså maskinen, den kan virke, eller den kan gå i stykker, og når den så virker, så kan vi måle på, hvad den gør, og hvor meget den gør. Og det kan du ikke gøre med et menneske, fordi vi er lavet af følelser, så vi er utilregnelige. Altså vi er komplicerede. En maskine er kompleks. Så det, altså det er sjovt nok, men jeg tror ikke, man kan holde de to ting op imod hinanden. Fordi han får os til at lyde som en maskine.
Nå, men det han siger, altså der er nogle ting, vi er sikre på. Det er, at en virksomhed skal tjene penge, og den skal helst tjene mange penge. En måde at tjene penge på, det er ved at spytte en hel masse produkter på gaden. De produkter, de skal fremstilles, og de skal konceptualiseres, og lige, altså alle de der ting, som vi så snakker om nu, alle de bløde ting, ikke? Ja. Og han siger jo, at det som han siger, det er jo bare, det er lige så meget en del af det økonomiske aspekt, så derfor skal vi også kunne måle det, ikke? Han siger, companies need to measure these elements of behavior, rather than finding measures of productivity that are weakly correlated with what we have asked people to do.
Men så er det sådan, man skal måle, hvor god en idé er, for eksempel.
Ja, på en eller anden måde mener han, og hvad skal man sige, ideen er god nok, ikke? Fordi han vil sige, at alle de bløde ting, som vi ikke normalt kan måle, det har en stor værdi, som vi skal lære og anerkende, og som vi skal uddanne mennesker i, hvordan de bedre kan anerkende. Og det er det, som han arbejder med, ikke?
Ja.
Men jeg mener bare, at... for jeg er jo enig med dig i, at i forhold til det komplekse og det komplicerede det her, ikke? At det er jo ikke alt, der skal måles, der skal måles på den måde, men det kan jeg godt se som virksomhedsejer, der det er lidt svært, ikke, at så sige, ja, det er godt nok, ikke, men jeg har altså en termin, der skal betales, ikke, og jeg har nogle aktionærer, der skal stilles tilfredse og sådan noget der, og hvis du sidder og fiser den af ind på Ars Technica 6 timer om dagen, så har jeg lidt svært ved at videregive det, ikke?
Mm. Jo, men det kan man, altså på den måde kan man godt måle på det, men det så er det igen igennem maskinen, og det som den siger.
Ja. Nå, hvis det ikke er mening, den her lange diskussion, så må jeg endelig blande jer i den derude. Så et af mine tips i dag, det handler om et produkt, som jeg ikke synes er blevet udvandet, eller som det virker, som om ikke er blevet udvandet siden den oprindelige idé. Så det kan vi jo glæde jer lidt til. Men først skal vi lige høre om...
Nu trækker vi lige helt ned på jorden igen. Mm. Nu bliver det sådan helt konkret, og det bliver helt... Det bliver helt, hvad hedder sådan noget, produktionsagtigt, der kan måles i både sekunder og minutter og pixels. Det er sådan, at Flemming Pedersen, hej Flemming, a.k.a. Akkersborg på Twitter, han spørger, hvordan vi laver vores cover art til podcasten. Og det kan jeg rimelig hurtigt lige løbe over, fordi før i tiden, der er der sådan noget med, at vi sad i Photoshop og Illustrator og rykkede rundt på ting, og det tog lidt tid. Men så fandt vi ud af, at vi kunne gøre næsten det samme med nogle apps. Det var faktisk både nemmere og sjovere. Så nu, helt køligt og konkret, så løber jeg bare igennem de apps, vi bruger til at lave vores cover art, for vi bruger faktisk kun apps på vores telefon. Og det er sådan, når jeg laver et cover art i hvert fald, hver Esben har en anden... et andet workflow, men jeg bruger min telefon, og så tager jeg et billede af et eller andet, jeg synes, der relaterer til podcasten. Så tager jeg det billede og smider ind i et program på min Android-telefon, der hedder Fragment, og jeg har lagt nogle links, eller kommer til at lægge links i shownoterne til programmerne. Smider det ind i Fragment, og så skærer det ind i til derinde i det format, der hedder 16.9. Så gemmer jeg billedet, så lukker jeg programmet og smider det ind i et program, der hedder Glitch. Og derinde, der kan man lave det, jeg vil kalde for digital destruktion på billedet, for at gøre det lidt sjovere. Så gemmer jeg det billede, så smider jeg det ind i et andet program, der hedder Over, og der kan jeg så lægge tekst på. Det er det, programmet Over gør, det lægger tekst over billedet, og det er typisk navnet på episoden, eller nummeret. Så gemmer jeg det, og så smider jeg det faktisk ind i Fragment igen, og beskærer det i det, der hedder 1-1, også kendt som en firkant, der er lige lang på begge sider.
Mm.
Og det er det.
Kvadrat, er det nærmest?
En kvadrat, ja. Det er faktisk tre programmer, og det lyder sådan lidt, så skift program og sådan noget, men det er sindssygt nemt, og det tager maks 5 minutter at lave sådan et billede, i forhold til, hvis jeg skulle sidde og hente det ind, hvis jeg først skulle tage et billede, få det fra min telefon over i computeren, åbne Photoshop, åbne Illustrator, og kaste rundt med det der, og få det gennem i det rigtige format, få det ud igen, og få det uploadet. Her, der kan jeg gør det hele på telefonen. Jeg kan smide det herfra over i for eksempel en Google, på min Google Drive eller Google Drive eller Google Dropbox eller over på Dropbox. Så videre. Men prøv at gå ind og hente de her programmer, hvis I har en Android telefon og leg lidt rundt med det, og der findes helt sikkert nogle iOS pendanter til det.
Ja, jeg tror også man kan få Over Fragment til iOS.
Ja, det vil jeg lige gå ind og undersøge, så ligger også nogle links til det.
Jeg gør nogle gange det, at jeg tager mit lommekamera, som jeg holder op foran webkameraet nu.
Sony RX 100 Mark 3.
Det er nemlig det der. Og så tager jeg et billede, i stedet for med min smartphone. Det kommer an på at være sådan, hvordan det er. Eller hvis jeg har taget et godt billede med min...
Men der kan du også lynhurtigt zappe billederne fra dit pocketkamera og telefonen, ikke?
Yes, det har nemlig indbygget wifi, så det kan jeg gøre, som det passer mig. Og så har jeg ikke rigtig brugt den der glitch. Det er faktisk der, der har lavet de seneste.
Ja, den går ind og understøtter det, der kunne kaldes for glitch art, men så har den nogle forskellige effekter, som man kender fra når der er fejl i forskellige ting, eller hvis der er støj på et VHS-bånd, eller hvis ens computerskærm bare crapper ud i nogle underlige farvede pixels og sådan noget. Det kan man aktivt påføre derinde, og så kan man stå og manipulere billedet på alle mulige måder.
Mm-hmm. Og noget af det, som jeg synes er skægt, det er, at det er noget, man kan, ud over det her med, at det ikke tager så lang tid, så er det også noget, man kan gøre sådan på farten, som du også siger, ikke? Altså så den kontekst, man kan lave det her cover-art i, det er ikke en kontekst, hvor man sidder foran sin skærm.
Og
det er virkelig også en meta-kontekst. Ja, det er også noget, der er meta-indhold, og, man kan gøre det i en meta-kontekst. Kontekst. Ja.
Jeg er blevet helt vildt glad for at arbejde på den måde, fordi for det første så bruger man sin, jeg bruger mine fingre på skærmen, jeg kan sådan sidde og, hvis jeg gerne vil male et eller andet over billedet, så gør jeg det med fingeren. Det er altså noget sjovere end at sidde med musknappen og sidde og gøre det inde i Photoshop eller Illustrator, hvor man nu sidder og laver sin grafik. Og så plus det der med, at du kan sidde og gøre det i toget eller i bussen eller inde på en eller anden café, at du har... Altså, du har hele din arbejdsstation nede i lommen. Det er lidt en længere historie, men det er noget, jeg er blevet utroligt besat af. Det her med, at den der skide dims nede i din lomme rent faktisk kan erstatte sådan sindssygt mange ting, og har så meget computerkraft efterhånden, at man kan gøre alle mulige vilde ting ved det. Vi har snakket om det før også. Microsoft er lige udkommet med det her koncept med, at man kan tage sin telefon og koble til sådan en lille dock, og så bliver det til en computer. Jeg er sådan helt overstadig spændt på at få det prøvet.
Ja.
Jeg så faktisk lige, og nu sidetracker jeg voldsomt. Jeg så en mand, og alligevel har det noget med det her at gøre. Jeg så nogle billedtest af de nye, jeg tror de hedder Microsoft Lumia 950 XL-kameraet.
Ja.
For deres nye telefoner. Det ser altså rigtig, rigtig fint ud. Så der er mulighed for, at man har en relativt god lille produktionsmaskine i lommen, og hvis den kan køre Windows 10, den der skide telefon, og den også kan trække nogle af de der Adobe-programmer og sådan noget, og trække nogle af de her apps, så mind-blowing.
Det bliver spændende. Der er meget, der sker i fremtiden, som vi glæder os til.
Okay, ja, der kommer et citat. Jeg vil egentlig bare lige... Er der noget, jeg vil tilføje? Ja, jeg vil tilføje, at hvis man nu sidder og tænker, jeg gider ikke det der med telefoner og apps, jeg vil gøre det i min browser, så er der faktisk et lille program. Har jeg ikke lagt et link til det derinde?
Jo, det har du. Det ligger heroppe. Det hedder Pablo. Ja.
Pablo, der kan man simpelthen gå ind. Det kan ikke så meget programmet, men du kan hive billeder derind, og så kan du lynhurtigt formatere det enten til et kvadrat, eller bare et 16:9 format. Det er lavet lidt til sociale medier, men hvis du bare lige gerne vil smide en tekst på, eller et eller andet, og det er super nemt at bruge, det er meget simpelt, og det kører i browseren, og selvfølgelig gratis. Du kan smide et logo på, du kan smide lidt tekst på, du kan smide tre forskellige slags effekter på, kontrast, blur og black and white, og så kan du gemme dit billede igen og hive det ned på computeren. Men det er altså lynhurtigt, og det er nemt. Så det er nye tider, ikke? Det var ikke længe før, vi kører Photoshop i vores browser.
Nej, det er det, hvis I er i gang med. Nå. Vi skal til tips og tricks. Det første tip, jeg har, det er sådan et rigtig godt gedint nørdetip til alle Mac-brugere. Det her, det kører kun på OS 10. Det er en app, der hedder Folding Text, og den er lige udkommet i version 2.1, og den er... lavet af den fyr, der hedder Jesse Grosjean, altså Grosjean, men han er amerikaner, altså
Gross,
tror jeg.
Jesse Gross sidder på nu af.
Jesse Gross. Han har det udviklings... Ja, hans firma hedder Hawk Bay Software. Hawk Bay. Måske må jeg hellere lige se, ikke? Jeg tror, det er software. Og det er det. Han laver nogle forskellige ting, både til iOS og til OS 10, og han er lidt stået af på nogle af dem, og det kan være sådan lidt svært at finde ud af. Men det, som Folding Text gør, det er, at det i plain text, altså din text editor app, kan man måske nærmest sige, der fungerer ved hjælp af det, der hedder Markdown, som vi har snakket om tidligere, som jeg er en kæmpe fan af, men som er sådan en meget forsimplet måde at skrive...
HTML, ikke?
Ja, men her er det ikke engang meningen, at det skal på nettet. Det er det, der er sjovt. Men det er en teksteditor. Men man kan bruge den som sådan et project management værktøj, kan man nærmest sige. Fordi at man sidder bare i sin tekst, og så kan man folde afsnit ind og ud. Det kan for eksempel sige, hvis jeg skulle arrangere en eller anden event, for eksempel, så vil jeg skrive, her er alle de praktiske ting, jeg skal være opmærksom på. Så kunne jeg enten lave et dokument, hvor det bare lå. Altså, jeg kunne lave en lang Evernote, hvor jeg skrev, husk de her ting, i forhold til venue, for eksempel. Ikke? Er der nok stole? Mm. Er der dækket op? Er der alt muligt forskelligt? Husk de her ting i forhold til dem, der skal komme op og deltage og skal tale, for eksempel. Mm. Er der sørget for hotelværelse? Bla, bla, bla. Ikke?
Ja.
Og det kunne jeg så enten gøre i en note, der ville blive vildt lang. Jeg kunne også lave en notesbog, der hed Event X, og så kunne jeg have en masse forskellige noter. Mm. Men det, man kan gøre med folding text, det er, at man kan ligesom lave de her afsnit, og så kan man, som navnet antyder, folde dem sammen, ikke?
Ja.
Så jeg kan sidde sådan og folde ud, og det hele kan jeg gøre ved hjælp af tastaturgenveje. Og udover at jeg kan gøre det, så er der også nogle tips og tricks, som man ligesom sådan kan benytte. Blandt andet kan man lave to-do-lister. Så selvom det er plain text, så kan jeg, hvis jeg skriver overskrift, punktum, to-do, og når jeg så hopper videre til den næste og begynder at lave en liste, så dukker der op med sådan nogle to-do-lister, så kan jeg strege dem ud ved at trykke på dem, ikke?
Mm.
Og det er så det, som folding text programmet egentlig gør. Jeg kan lave to-do-lister, jeg kan også lave schedules, hedder det nu. Jeg tror nok, det hedder timers tidligere. Og det er sådan noget med, i det bageopskriften, der er et eksempel der, ikke? Så kan han sige, lav en schedule, der hedder, du skal ælte dejen i 10 minutter, mm-hmm. Så skal den hæve i så og så lang tid, og så kommer der automatisk tider på.
Okay.
Og så på den måde, så kan man finde ud af, hvad klokken er. Altså man sætter simpelthen en dato, ikke? Og så siger den 10 minutter, så og så meget. Jeg angiver, hvor lang tid det skal vare. Og så skriver den, i forhold til der, hvor du startede, så fremskriver den tiden hele tiden.
Mm.
Man kan også lave et stopur. Og det er for eksempel nyttigt, hvis man skal registrere sin tid et eller andet sted. Og endelig så kan man lave en regnemaskine. Jeg ved ikke, om der er flere muligheder, men det er nogle af de ting, man kan gøre. Og altså det er ligesom en, vi har tidligere snakket om det her Notational Velocity notetagningsprogram, vi har snakket om det, der hedder NV-Alt, mm-hmm. Som bliver lavet af ham, der hedder Brett Terpstra, og det er ligesom i samme sådan stil, og det er også, altså de er relateret på en eller anden måde, de her ting, og det er sådan nogle super nørdede Mac-brugere, der laver den her type programmer.
Ja.
Men i forhold til, hvor meget sådan hvor meget indpakning der er i Evernote. Evernote, det er bare et godt eksempel, ikke? Jeg kører Evernote gratis udgaven PT.
Ja.
Og den kommer hele tiden og alarmerer mig om, at der er et eller andet, om jeg ikke skal opgradere, eller der er kommet en ny chatbesked, eller et eller andet, ikke? Mm. Og det er bare sådan nogle ting, det har ikke noget at gøre med, altså det gør det ikke nemmere for mig at gøre mit arbejde. Så Evernote kan nogle ting, og det kan synkronisere og sådan noget der, men egentlig den kernefunktionalitet, jeg leder. Altså Evernote er tydeligvis sådan et eksempel på et produkt, der skal stille mange mennesker tilfredse hele tiden, ikke?
Mm.
Og når jeg siger mange mennesker, så mener jeg egentlig primært investorer, ikke? Så de bliver nødt til at putte ting på hele tiden. Der er alle mulige ting, der gør det et komplekst program.
Ja.
De her programmer er meget mindre, de kan meget mindre, men det de kan, det er ligesom en funktionalitet, som er så velovervejet og så sådan tunet, at det kan være en nydelse at bruge, og der er virkelig skåret ind til benet. Så det kan man gå ind og tjekke ud,
ja.
Og man kan bruge det sammen med den teksteditor, der hedder Atom, og den teksteditor er udviklet af dem, der har GitHub.
Så er det helt af GitHub.
Så det er, altså vi er lidt over i sådan en programmørverden, men altså almindelige nørder kan også... almindelige nørder kan også bruge det. Så, og hvis man først begynder, ham her, Jesse Grosjean, han har også lavet en app, der hedder Task Paper, som er sådan en to-do-liste, der kan en hel masse ting, som vi også har snakket om tidligere. Og han har fortalt, at der er en ny udgave på vej. Ja, han udvikler sig ikke folding text længere, så vidt jeg forstod. Det er der en anden en, der gør, men det er en længere. Det behøver vi ikke komme ind på. Den er lige kommet, så den bliver aktivt opdateret.
Sådan. Det må jeg nok sige.
Ja, du kan tage den næste.
Ja, jeg vil bare tale om video, du elsker video. Og jeg vil specifikt tale om YouTube-videoer, fordi jeg hænger en del ud på YouTube. Det er helt 100% ærlig snak.
Det gør jeg også.
Jeg ser alt muligt derinde, men nogle gange så gør jeg det også samtidig med, at jeg browser, og så kan det være... Du ved, så prøver jeg sådan at trække et vindue ud og sætte op i højre hjørne af min skærm faktisk, og så nogle gange får det til at ligge hen over skærmen, og så kan jeg sådan sidde både enten at skrive eller andet ind i Google Drive, eller det kan være, at jeg sidder og kigger på noget andet samtidig med, kigger på den her video, men så kommer den til at falde i baggrunden, og så åbner jeg et nyt vindue, så forsvinder det. Men nu, Esben Hardenberg, er der sket en revolution. Det er måske også at sælge lidt hårdt. Det er et program, der hedder Sideplayer, og den gør, at din YouTube-videoer, det er et plugin til Chrome, kun Chrome indtil videre, men det er et plugin, der gør, at du kan have YouTube-videoer liggende inde i din Chrome-browser, i hvert fald i højre side, det der, jeg har mine liggende. Og så ligger den også, selvom du skifter tabs og sådan noget, så bliver den der video ved med at ligge der, og når du installerer den, så kobler den op med YouTube, så når du er inde på YouTube, der går jeg ind nu, på youtube.com, og nu vil jeg gerne se en video om et, måske Surface Pro 3, står der, det er meget gammel video. Så kommer der til at ligge en lille knap dernede, der hedder Play in Side Player, og så trykker på den, så bliver den automatisk smidt op i højre side, og så kan jeg kigge videre her. Og det er jo sindssygt smart, og så kan jeg gøre det, jeg var i gang med, og så kører den her video samtidig derop. Også selvom jeg flytter mit browser-vindue, eller jeg tapper rundt i forskellige tabs, så bliver det ved med at ligge der. Og det er egentlig bare super praktisk.
Mm-hmm.
Og fint. Og man kan også copy-paste en, hvis man har fået en adresse fra YouTube, kan man copy-paste den ind i pluginet, når man åbner og lukker det.
Men det fungerer. Jeg forestiller mig, det er sådan noget, der er godt til, hvis man har en eller anden længere sådan talk, man har kørende i baggrunden og sådan noget. Det sker jo en gang imellem. Eller ja, hvis man ser noget livestream måske.
Ja, og det er sjovt,
hvor man sidder og tager noter løbende hele vejen igennem.
Ja. Jeg ved ikke, nu prøver jeg faktisk lige at tabe ind. Jeg ved ikke, om jeg kan streame, fordi jeg kan jo prøve at gå ind og streame fra det, der hedder gaming.youtube.com. Det er også et sted, jeg godt kan lide at være en gang imellem. Men det kunne være interessant at se, om man kunne smide det op. Nej, den er ikke blevet understøttet endnu.
Okay, så man kan ikke køre livestreams. Men man kan se vores lange podcast.
Ja, lige så snart vi har trykket stop og start og konverter, og den ligger der fast, så højt nu røg ind på sådan en underlig Nintendo-kanal, hvor de kun spiller 8-bit-spil på det helt gamle Nintendo-system.
Yeah!
Jeg elsker YouTube, mand. Det er så sjovt. Nå, men det var det. Sideplayer. Yes.
Jeg har den sidste. Det er en app til iOS, og den hedder Pause. Den er lavet af de udviklere, der hedder Us2, og jeg kan ikke huske, hvem det var, jeg havde en snak med. Måske var det Anders fra Filmsnak, men i hvert fald, så troede jeg, at det var sådan et lille spilstudie, men det er åbenbart sådan kæmpemæssigt. Ja, de er kæmpe store. Men det er vist svenske, i hvert fald.
Yeah.
Og Pause, det er sådan en meditations-app, som er rimelig, som ikke forpligter særlig meget. Den koster $2, eller 16 kroner, det er selvfølgelig lidt forpligtet en lille smule, men den fungerer på den måde, at man installerer den på sin iOS-enhed, og så kører man sin finger hen over skærmen, og følger sådan en lille, mærkelig blob, jeg ved ikke, hvad skal jeg kalde det, der bliver større og større. Ja. Mens der kører noget musik, og nogle lyde og sådan noget, sådan et soundscape, tror jeg det hedder, populært, ikke?
Mm-hmm.
Og det er egentlig det, man skal gøre. Hvis man kører for hurtigt, så får man advarsel. Hvis man kører for langsomt, eller altså går i stå, så ryger man også ud af oplevelsen. Så, og de siger, det har sådan, det har sådan lidt en tai chi relation åbenbart.
Okay.
Og det varierer en lille bitte smule, så vidt jeg kunne finde ud af det. Hvis man kører op i toppen af skærmen, så kan man høre nogle fugle, og nede i bunden af skærmen, der er der sådan en bølgeskulp og sådan noget. Og det er jo toplatterligt, men det vilde er, da jeg sad med det i går og testede det, jeg synes rent faktisk, at jeg kunne mærke, altså det er jo meningen, at det ligesom sådan skal give en sådan en indre ro, ikke? Og at man skal,
ja.
Man skal blive, hvad hedder sådan noget, frifundet, frigjort fra alle mulige forstyrrende tanker og sådan noget der. Og jeg synes rent faktisk, det virkede, det var ret vildt. Og så fik jeg min kæreste Birgitte til at gøre det her til morgen. Hun sagde også, at det var rigtig fint. Så måske er der noget om snakken. Og så er det bare sådan lidt fremtidsagtigt. Jeg fik sådan en, hvad hedder det? Jeg fik sådan et indre billede af Sandra Bullock og Sylvester Stallone. Det er måske ikke helt, det er måske ikke helt sobert, det ved jeg ikke. Altså i hvert fald Sandra Bullock. Delen af det. Men i hvert fald, så jeg ved jeg ikke, om du har set den film, der hedder Demolition Man, som er en herlig...
Jeg ved ikke, om du har set den film, der hedder Demolition Man. Jeg var i biografen og se den film.
Sådan der. Sådan der. Du har altid været kæmpe fan af, hvad det han hedder.
Wesley Snipes.
Ja, Wesley Snipes, ja. Nå. Men der er sådan en scene, hvor de sidder og skal dyrke sex, og han glæder sig helt vildt. Og så har de bare sådan nogle mærkelige hjelme på, som gør, at de sådan skal overføre noget... hvad hedder det? Noget... ja, nogle følelser, eller hvad det er for noget, ikke? Og jeg kunne ikke lade være at føle det sådan lidt på den måde, der sad der og sådan tænkte, ja, det er sådan en god oplevelse det her, ikke? Og
man sidder havde sex og kører, med Sylvester Stallone.
Ja, når man sidder og kører sin pegefinger rundt på sådan en glasplade, ikke? Hvor der farer sådan en underlig, mærkelig slimet klat rundt. Det er simpelthen sådan. Og der kommer sådan nogle fugle frem. Hvis jeg skulle skrive noget science fiction, så kunne det sagtens være en del af det i hvert fald, at i fremtiden så sidder folk sådan der, så sidder folk foran deres skærme og gør sådan noget, og lukker øjnene.
Det er det, vi gør allerede nu næsten.
Ja, det er du så nu med den app i hvert fald. Nå. Så kom vi vist til slutningen af episode nummer 128.
Yes. Det var en lang episode, du.
Det var egentlig længere. Vi går over halvanden time. Det er sjældent, det sker. Men der var også... Ja, vi var langt om at snakke om det Apple der, ikke? Og så snakkede jeg en evighed om hvor filosofisk man kan blive med sin produktivitet. Men det var det værd. Det er også søndag, når vi optager, så...
Det er altid...
Det gør måske også, at man ikke har helt det samme.
Altid hyggeligt.
Mm. Hvad det hedder... Vi glæder os til at lyttes videre ved. Og yeah. Det er jo faktisk sådan, at det her det er den sidste podcast, der kommer, inden at du fiser af på ferie til Sri Lanka.
Yes, sir.
Og det vil sige, at de næste tre episoder, der kommer af Rocketcast, det bliver specials.
Og sikke nogle specials. Skal vi løfte sløret for, hvilket specials det er?
Du bestemmer.
Hvilket emner vi behandler.
Du bestemmer det. Det er dig, der skal på ferie.
Okay, så ja, okay. Jeg siger lidt. Vi skal tale om, virtual reality. Vi skal tale lidt om Internet of Things, og vi skal tale lidt om 3D print.
Det er
det. Det har vi godt nok nogle holdninger og meninger til.
Mm. Og noget glæde der skal ud. Jeg har meget glæde for tiden. Jeg går vinteren i møde med glæde i hjertet, ja. Kan jeg mærke.
Jamen, jeg er også rimelig glad, men det er også, fordi jeg er helt, lageret er fyldt med Netflix og spillekonsoller, og jamen, der er ikke den ting, der ikke kan holde mig indendørs for tiden.
Det er skønt. Vi husker også at være lidt kritiske, det skal vi selvfølgelig nok, så yes. vi er nogle mavesure inderst inde, selvfølgelig, men måske også plads til glæde. Godt, fang os på Rocketcast på Twitter, og Rocketcast TV hedder vi på YouTube.
Og... Ja, find alt jeres anden info på Rocketcast.dk.
Ja, cool. Der linker vi til alles. Adios, Nikolaj. Tak for nu. Ha' en dejlig søndag.
Hej, Esben. I lige måde.
Og vi snakkes ved. God onsdag til jer derude.
Hej.
Tschüss.